Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämä on semmoinen sisarille tarkoitettu puhe. Jos sille otsikko täytyy löytää, niin sen otsikkona voisi olla kysymys. Miksi Saara naurui? Tämä Saaran nauruhan on sellainen asia, josta hyvin paljon vähän niin kuin huvittuneestikin puhutaan. Mutta minä en nyt haluaisi lähestyä tätä laisinkaan tuodakseni jonkunlaista varjoa Saaran ylle. Päinvastoin minä halusin ymmärtää tätä Saaran kokemusta vähän lähemmin ja nimenomaan paneuduin tähän ja yritin kysyä itseltäni moneen kertaan. Miksi Jumala nyt Saaraa moitti siitä naurusta ja Jumala ei moittinut Abrahamia naurusta, vaikka ihan samalla tavalla molemmat nauroivat jopa samasta asiastakin. Ja samaa alkuperäistä sanaakin vielä siinä käytetään, ettei edes siinäkään ole mitään eroa. Kunnes minä sitten mielestäni löysin jonkunlaisen vastauksen ja sen vastauksen myötä oikeastaan minun ihailuni vain Saaraa kohtaan kasvoi. Niin, että ei nyt teidän sisaret tarvitse ollenkaan kokea levottomuutta ja adrenaliinia veressänne. Minä en millään tavalla hyökkää Saaraa vastaan. Päinvastoin minä yritän tehdä sen Saaran nauramisen varsin luonnolliseksi ja inhimilliseksi, mikä se minun mielestäni on. Ja kysyisinpä, kuka meistä hänen tilassaan olisi menetellyt toisin. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 11 sanotaan, uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Siis varsin kauniisti Saarasta sanotaan, tässä on kyllä yksi sellainen sana, joka hieman hämmentää, ja se on tämä sana Saarakin. Jollakin tavalla se Saaran sisällyttäminen tähän. Täällä uskon sankareiden joukossa on vain kaksi naista. Kaikki muut näistä ovat miehiä tai ihmisryhmiä. Ja Saarasta sanotaan Saarakin. Ja tämä toinen on sitten Porttu Rahab. Niin että jollakin tavalla jää kysymään itseltään, kun noin pintapuolisesti lukee tämän, mikä vika tässä Saaran tapauksessa nyt mahtoi olla, kun siihen täytyi tämmöinen päätös. Hän piti luotettavana sen lupauksen ja hän sai voimaa. Nämä ovat nyt ne asiat, joissa tässä hebrealaiskirjeen 11. luvussa puhutaan. Ja kun me nyt tutkimme tätä hebrealaiskirjeen 11. lukua, niin meidän on koko ajan pidettävä mielessämme se, miksi tämä 11. luku kirjoitettiin. Katsokaa, tämä hebrealaiskirjeen 11. luku on osoitus uskon toiminnasta. Siinä kerrotaan ei näiden henkilöiden vahvoista puolista, ei niistä asioista, missä he olivat vahvoja ja lujia ja kestäviä, vaan miltei poikkeuksetta kerrotaan heidän heikoista puolistaan, niistä, joissa he, niin kuin joissakin tapauksissa on, juuri ja juuri selvisivät. Siis jos tämmöistä urheilutermiä käyttäisi, niin sanoisi, että menivät yli rimaa hipoen. Ja Saaran kohdalla tilanne oli ilmeisesti nyt hyvin samanlainen. Tämä otsikko oikeastaan on täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvusta. Ja täällä jakeessa 1 sanotaan näin. Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavemmillaan. Ja sitten vähän myöhemmin kerrotaan tästä heidän keskustelustaan. He, nämä enkelit, ja Herra kysyivät Abrahamilta, missä vaimosi Saara on? Hän vastasi, tuolla majassa. Ja hän sanoi, minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika. Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa. Abraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut niin kuin naisten tavallisesti on. Sen tähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli, heräisikö minussa näin kuihduttuani vielä halu, ja myös minun herrani on vanha. Mutta Herra sanoi Abrahamille, miksi Saara nauroi ajatellen, synnyttäisinkö minä todella, minä joka olen näin vanha? Onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna ja Saaralla on silloin oleva poika. Saara kielsi sanoen, en minä nauranut, sillä hän pelkäsi. Mutta hän sanoi, ei ole niin, sinä nauroit. Joka Herra halusi kiinnittää Saaran huomion tähän lupaukseen lapsesta ensinnäkin. Ja siksi hän kysyi, missä Saara on. Ja sitten hän sanoi, tulevana vuonna. Hänellä on oleva poika, ja nyt Saara tässä tilanteessa nauroi sitten itseksensä. Ja kun hän nauroi, niin Jumala kysyi, miksi Saara nauroi. Siinä on tämmöinen kiinni ottamisen maku. Ei siinä ole ihmettelyä, miksi hän nauraa, vaan siinä on niin kuin isä tai äiti tai opettaja saa pojan tai tytön kiinni jostakin ja kysyy, miksi. Semmoinen vähän terävä sävy, jonka tarkoitus on pysäyttää. Ja silloin Saara säikähti tätä kysymyksen luonnetta ja sanoi, en minä nauranut. Millainen nainen Saara oikein oli? Joka ensinnäkin kyllä Saara varmasti oli hyvin voimakas tahtoinen nainen. Se meidän on hyväksyttävä. Silloin kun Saara sille päälle otti, niin hänessä oli kyllä ainesta. Ja hän piti pintansa ja hän oli päättäväinen. Tehän muistatte sen tapauksen, jolloin Abraham sitten otti Haagarin ja saivat lapsen Ismaelin. Ja tämä Ismael sitten pilaili ja aiheutti vaikeuksia. Saara menetti kasvonsa tämän Haagarin silmissä. Saara jollakin tavalla koki olevansa halpa. Hän halveksi emäntäänsä. Katsokaa, siihen aikaan lapsen saanti oli aivan erilainen kuin nykyisin. Nykyisin niin paljon ihmisiä, jotka valitsevat, että he eivät halua lapsia. Nyt on tämä syntyvyyden säännöstely niin yksinkertaista ja helppoa, että harvemmin enää kysytäänkään, jos jollakulla perheellä ei ole lapsia, että miksi teillä ei ole lasta. Ihmiset, monet ovat päättäneet olla hankkimatta niitä, mutta siihen aikaan lapsettomuus oli häpeä. Se oli naisen puolelta kyvyttömyyttä. Nainen, joka ei saanut lasta, katsottiin, että hän ei täyttänyt tehtäväänsä yhteiskunnassa. Ihminen koki koko ajan semmoisen leiman yllänsä, ellei hänellä ollut lasta. Ja sen tähden oli näitä takaportteja sitten, jota Saara ja Abrahamkin käyttivät. Tämä palvelijatarten ottaminen sitten lasten synnyttämiseen mukaan, mutta tämä kostautui Saaralle ja Saaraa alettiin halveksia. Sinä olet minun herrani puoliso, etkä saa lasta. Ja Saaralle tämä oli hyvin katkera pala ja siksi hän ajoi pois tämän. Hän sanoi Abrahamille, aja pois tämä orjatar poikinensa. Ja kuulkaa, Abrahamilla ei ollut paljon valinnanvaraa. Sanotaan kyllä täällä Raamatussa, että Abraham pahoitti mielensä. Mutta Abraham mukautui. Saara oli niin päättäväinen. Ja minä olen sitä mieltä, että tämän valossa ei ollut mikään ihme, että kun Abraham sitten sai käskyn mennä uhraamaan poikansa Iisak, että hän lähti aamulla niin varhain, ettei hän uskaltanut sanoa Saaralle mitään. Abraham yksinkertaisesti tiesi, että hänellä ei olisi otsaa eikä kestävyyttä seistä tämän vaimonsa edessä. Ja sen tähden hän kuin salaa luikki pakoon, niin että Saara sai tietää siitä vasta perästä päin. Ja hän niin kuin jollakin tavalla koki, että tämä oli ainut mahdollinen ratkaisu sille tilanteelle. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin poikkeuksia Saaran elämässä. Sillä Saarasta annetaan Pietarin kirjeessä kyllä sellainen kuva, että Saara, hänet asetetaan siellä esikuvaksi hyvästä vaimosta, joka oli kuuliainen miehellensä ja puhutteli häntä herraksi. Minäkin kun kerran taisi olla täällä Tampereella, me olimme lähdössä täällä johonkin ja minä Helma sitten ei ollut ihan samaa mieltä joistakin asioista, ja minä muistutin häntä sitten tästä Raamatun paikasta ja sanoin, että Saarakin kutsui miestensä Abrahamia herraksi. Miten sinä nyt uskallat olla tässä poikkiteloin? Ja Elma vain sanoi, että no kyllä on herra isi. Ja minä luulen, että minä siinä taisin vetää sitten sen lyhemmän korren. Muista tarkalleen, mutta Abraham oli perheen pää. Saara mukautui vaikka loppujen lopuksi, kun minä oikein rehellinen olen teille. Niin jos siinä perheessä joku oli vaikea, niin Abraham. Aikamoinen vätys suorastaan. Abraham, se ongelma oli siinä perheessä. Eivät nämä Saaran kokemukset nyt siitä Abrahamin herraudesta. Hän kutsui häntä nimellä Adonai, siis sana, jota käytetään jopa Jumalasta. Eivät ne nyt niin ruusuisia olleet, enkä minä ole niin varma siitä, minkälaiset ajatukset olivat Saaran mielessä, kun Saara oli valmis myymään, tai Abraham oli valmis myymään Saaran. Siellä Egyptissä, vain siitä syystä, että hän pelkäsi henkeänsä. Ja hän sanoi, että jos sitten me joudumme tässä tilille, niin muista se, että sinä olet minun siskoni, etkä minun vaimoni. Ja että tämä vielä toistui sitten vähän myöhemmin, sama tilanne. Hän pelkäsi tunnustaa, että se on hänen vaimonsa. Ja minulla on sellainen kuva, että Saaralla oli nieleskelemistä, ettei hän sanonut Abrahamille, että no olet sinä aikamoinen raukka. Että kuka tahansa nyt tämän ajan mies, niin sanoisi näille faraoille ja muille, että kaikki muut saatte ottaa, mutta vaimooni ette koske. Viekää karja ja viekää omaisuus, viekää palvelijat, viekää kaikki, mutta vaimooni ette koske. Niin hän sanoi, juu, sano nyt, että olet minun sisareni. Katsokaa, ei tämmöisen miehen kanssa niin äärettömän helppo ollut olla alamainen ja nöyrä kuulijainen. Mutta Saara oli sitä. Kun Saara lähti tänne luvattuun maahan, niin katsokaa, Saarakin lähti sinne suurin toiveen, aivan niin kuin Abraham. Saarakin oli tietoinen siitä Jumalan lupauksesta, että minä teen sinusta suuren kansan. Ja Saara koki, että hän saa jakaa tämän kansakunnan äitinä olemisen. Se antoi hänelle sisältöä ja hän koki, että hänen elämällään on tarkoitus. Ja kun sitten vuodet kuluivat, niin me muistamme, miten tärkeä asia äitiys oli. Se oli koko elämän tarkoitus. Niin Saara koki tämän lapsettomuuden paljon paljon voimakkaammin kuin Abraham koki. Yleensäkin naisen kemiallinen koostumus ja kemialliset toiminnot ovat erilaisia kuin miesten. Miehet suhtautuvat eri tavalla yleensä tällä moniin asioihin ja varsinkin näihin asioihin. Naisille se on yleensäkin vaikeaa. Se oli Saaralle varmasti suorastaan traumaattinen kokemus. Ja kun kaiken lisäksi sitten Jumala antoi näitä lupauksia useamman kerran. Ja kun Jumala aina antoi lupauksen, niin silloin Saaran verenpaine nousi ja kello kilahti ja Saaran mielessä heräsi tämä toivo. Nyt se tapahtuu. Vuodet kuluivat. Taas uusi lupaus. Vuodet kuluivat. Ja sitten syntyi Ismael. Ja sen seuraukset olivat hyvin traumaattiset. Siitä ei selvinnyt varmasti haavoittumatta kukaan siitä tilanteesta. Ja nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa Abraham oli 99-ikäinen ja Saara 10 vuotta nuorempi. Siis inhimillisesti ajatellen ei minkäänlaisia mahdollisuuksiakaan enää. Siis me voisimme sanoa, nykyajan terminologiaa käyttäen, että Saara oli surutyönsä tehnyt. Hän oli ne sisäiset taistelunsa taistellut. Hän oli päässyt jonkinlaiseen tiettyyn tasapainoon elämässään. Ja hän oli hyväksynyt sen, että hänestä ei tullut äitiä, vaikka hän oli vuosikymmenet sitä odottanut. Ja hänestä piti vielä tulla sen luvatun. Jumalan kansan kantaisän äiti. Kuka ei ihme ole, että Saaran sisimmässä nämä asiat olivat niin herkkiä, että hän ei halunnut kuulla eikä kuullakaan mitään. Ja sitten Jumala sanoo, kun kaikki on mahdotonta, että tulevana vuonna Saaralla on poika. Niin tiedättekö tämä sana nauraa tässä? Sillä on eräässä muodossaan semmoinen ilvehtiä sanan makuinen sisältö. Joten vaikka tässä muodossaan se tarkoitti pelkkää naurahtamista, niin minun arvaukseni kyllä on se, että se Saaran naurahtaminen oli enemmän kuin vain pelkkä naurahtaminen. Siihen sisältyi aikamoinen tunnelataus. Saara oli pettynyt. Ja pettynyt. Hän oli innostunut aina niistä lupauksista ja sitten hän oli pettynyt. Ja nyt hän ei enää innostunut. Nyt hän oli pettynyt Jumalaan. Ja katsokaa, pettymykset kasvattavat semmoisen tietynlaisen suojamekanismin ihmisessä toisia pettymyksiä vastaan. Siis toisin sanoen, kun ihminen jossakin asiassa pettyy, niin hän sisimmässään päättää, että tässä asiassa minua ei enää vedä lankaan kukaan. Ees hänelle tulee semmoinen tahdoton suojamekanismi tämän kaltaisia petoksia vastaan. Ja nyt Saaralle oli käynyt näin, ja kun Jumala sitten hänelle sanoi, niin Saaran nauru oli sellainen, haha, älä luulekaan, että minä enää menen lankaan, enkä enää innostu tästä asiasta. Minua ei enää narrata. Minua on riittävästi näiden vuosikymmenien aikana narrattu tässä asiassa, ja nyt kun se on mahdotonta, minua ei enää narrata. Ja se oli semmoinen pettyneen ihmisen katkera naurahdus, jonka sisältö oli sanoissa, luulet vain. Ja kun Jumala otti hänet kiinni, niin Jumala ei ottanut häntä kiinni siksi, että Jumala ei hyväksynyt tällaista ivallista, katkeraa asennetta. Katsokaa, Abrahamkin oli nauranut aikaa. Hänkin oli naurannut sille lapsen syntymälle. Mutta Jumala ei ottanut Abrahamia siitä kiinni. koska Abrahamin sisäinen tila ei ollut samanlainen kuin Saaran. Jumala otti Saaran kiinni sen tähden, että Jumala halusi pelastaa Saaran. Jumala halusi pysäyttää Saaran, ei rangaista häntä. Ja kun Jumala kysyi häneltä, miksi Saara nauroi, niin se säikäytti Saaran. Ja Saara pysähtyi ajattelemaan. Ja minulla on sellainen kuva, että Saaran säikähdys ei niinkään ollut sitä, että hän jäi kiinni, vaan sen säikähdyksen sisältö oli siinä, että näinkö pitkälle minä olen mennyt. Näinkö pitkälle minä olen ajautunut. Ja siinä oli tämä Saaran paluukohta. Ja siksi Raamattu sanoo, uskon kautta Saarakin sai. Vaikka hän sisäisen katkeruuden myötä oli ollut luisumassa pois, miltei Jumalan armon saavuttamattomille. Jumala rakkaudessaan pysäytti hänet. Ja molemmat kokivat Jumalan ihmeen. Saarakin sai voimaa suvun perustamiseen, vaikka se oli inhimillisesti mahdollista. Nyt ainut kysymys, joka tässä mieleen tulee, on se, että onko sinulle koskaan käynyt niin, että sinä olisit pettynyt, ehkäpä pettynyt Jumalaan. Ainut lääke, jonka minä siihen voin antaa ja sanoa, on se, jos me annamme Jumalalle mahdollisuuden, niin Jumala voi kääntää ne meille suureksi siunaukseksi. Ja meidän elämämme, vaikka se ei aina merkitse sitä, että me saamme niin kuin Job kaiken moninkerroin takaisin, niin Jumala voi antaa meille sellaisen sisäisen, tasapainoisen asenteen ja rauhan, mielen rauhan, joka hyväksyy Jumalan suunnitelmat ja osaa levätä niiden parissa. Ja se on kuulkaa enemmän kuin mikään muu. Jumala suokoon, että meille olisi tällainen samanlainen uskonvoitto. Kukapa sitä tietää, vaikka siellä taivaan muistokirjassa, se nyt olisi tämän hebrealaiskirjeen 11. luvun asemassa, niin siellä vielä luettaisiin uskon kautta ja sitten sinun nimesi, tai minun. Uskon kautta Pekka Kim kääntyi viime hetkellä pelastuun. Jumala teitä silloin. Me kiitämme, taivaallinen Isämme, sinua, että sinä rakastat meitä ja huolehdit meistä. Pyydän, että sinun siunauksesi, mun rakkautesi, Pyhän Hengen osallisuus saisi olla meidän kaikkien yllä. Jeesuksen nimessä, aamen.